אנחנו לומדים בספר כתבי בעל הסולם, מאמר השלום, עמוד 412, טור ב' שורה ודומה לזה. ניתן לצפות בשידורנו באתר קבלה לעם, ניתן לשאול שם גם שאלות, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם, עמוד 412, מאמר השלום, טור ב' שורה ודומה לזה. ודומה לזה, תמצא גם כן בבראשית רבה, בדבר בריאת האדם. וזה לשונם, ששאלו המלאכים להשם יתברך, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. הצרה הזאת, למה לך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם כן, צונה ואלפים, למה? וכולי. למה הדבר דומה? למלך שהיה לו מגדל מלא מכל טוב, ואין לו אורחים. מה הנאה למלך שמלאו? מיד אמרו לפניו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. אביד מי דהני לך, עשה מה שטוב לך. פירוש, כי המלאכים שראו כל המכאובים והאיסורים העתידים להתגלגל על האנושות, תמהו ושאלו, הצרה הזאת למה לך? והשיב להם הקדוש ברוך הוא, שיש לו אמנם מגדול המלא מכל טוב, ואין לו אורחים אחרים, מוזמנים אליו, רק האנושות הזאת. וכמובן, אשר המלאכים שקלו בדעתם את התענוגים הנמצאים בהמגדול הזה, העומד ומצפה על מוזמניו, לעומת היסורים והצרות העתיד להגיע לאנושות, ואחר שראו שכדאי לאנושות לסבול בשביל הטוב הצפוי והמחכה לנו, אז הסכימו על בריאת האדם. והיינו ממש כדברי רבי עקיבא, אשר הדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. שעוד מראשית הבריאה נרשמו שמה כל הבריות לאורחים מוזמנים, שמחשבות הבורא יתברך מחייבתם לבוא להסעודה, אם שלא מדעתם, אם מדעתם, כמבואר.
מובן? זאת אומרת, הכל מוכן, הכל מחולק, הכל פרוס לכל אחד, אין כאן מה לעשות. כן? אין מקרה, אין גורל, אין שום דבר. הכל תלוי באדם. כל היתר שאנחנו רואים שזה לא נכון, לא כך, זה מפני שאנחנו לא רואים את הכל. ונדמה לנו שזה פתאום קרה, פתאום נפל נשבר, פתאום עוד משהו, שאנחנו לא מבינים כל חוקי הטבע. הטבע הגשמי, מכל שכן טבע רוחני שבכלל לא מבינים אותה, אותה מערכת בצורה נכונה ישירה. ברור? אין מה לשאול. יפה, קדימה.
ובהמבואר יתגלה לכל אמיתות דברי הנביא בנבואת השלום, המתחלת וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ונותן טעם על כל זה, כי מלאה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים. הרי שהנביא תלה שלום כל העולם, על מילוי כל העולם בדעת השם.
שכל החלקי הבריאה הם ודאי מנוגדים לזה, זה עם זה. זאב, כבש, כולם מלאים, כולם שנאה, זה לזה, פחד, חרדה, הפכיות הצורה ממש בין כולם וכולם. מתי זה יכולים להרגיע כל העניין? שכולם יתמלאו בבורא. שהוא ינחת עליהם ו... ימלא הכל מה שביניהם, האור העליון, צורת ההשפעה שהיא תתחיל לקשור אותם יחד למערכת אחת, הכל יירגע. עד שאין צורת ההשפעה שביניהם, יהיו רק מלחמות, שנאה המתגברות.
דהיינו, ממש כדברנו לאל, אשר התנגדות הקשה האגואיסטית שמבין איש לרעהו, שעימה יחד מתחדדים היחסים הלאומיים, כל אלו לא יעברו מתוך העולם על ידי שום עצה ותחבולה אנושית, יהיה מה שיהיה. כי עינינו הרואות איך החולה האומלל מתגלגל ומתהפך מתוך מכאוביו האנושים לבלי סבול על כל צדדיו, שכבר האנושות השליחו את עצמם לימין קיצונית כמעשה גרמניה, או לשמאל קיצונית כמעשה רוסיה, ולא מלבד שלא הקלו לעצמם את המצב, אלא עוד החמירו המחלה והכאב, והקולות עד לשמיים, כידוע לכולנו.
והיום אנחנו רואים שהכל חוזר רק בסיבוב ברמה הרבה יותר מורכבת ומאיימת. ברור? כן, משה. איפה אתה? למה אתה יושב שם? לא רואים אותך. אתה בדרך כלל שואל שאלות. כן.
אמרת עכשיו שהכל בידי אדם. אין מקריות, אין גורל, אין שום דבר. הכל בידי אדם. זה לא כל כך ברור.
לא, לא, לא הכל בידי אדם. הכל ב... לא. הבורא מסדר את המערכת. כן? תחילת המערכת וסוף המערכת. כן? הכל שבור בתחילת המערכת, הכל מתוקן בסוף המערכת. וכל הדרכים וכל המערכת איך שהיא צריכה לעבוד בהתקשרות אלו, 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 בדרגת שורש א' ג' ד' ב-6,000 שנה, מה שנקרא, כן? כולם צריכים לעבור. כן? עכשיו השאלה היא כך, בדרך הזאת, אומנם שלכולם ישנם שלבים ברורים, שאתה צריך להגיע מצד, ממקום למקום, ממדרגה למדרגה, וכל מדרגות מתחלקות לתת מדרגות וכן הלאה. בכל, במעבר בין המדרגות, יש לך אפשרות לגשת או בדרך תורה או בדרך איסורים. בזה אתה משנה את גורלך, בזה אתה מוסיף תענוג לבורא. אתה יכול להגיד כך, בסולם המדרגות אני אפילו אצייר לכם. לא יודע מה קורה כאן, אבל נגיד בסולם המדרגות יש לי 125 מדרגות. כן? עשייה, יצירה, בריאה, אצילות ואק. אצילות ואק ואין סוף. זהו. אז כאילו מדרגות ברורות. 125 מדרגות. כן? 5 כפול 5 בכל אחד, סך כל 125. מצבים ברורים. מה אני מרוויח? שיהיה לי טוב בכל מדרגה ומדרגה? אני מרוויח בזה שאני יכול להוסיף בגישה שלי לכל מדרגה נחת רוח. נחת רוח. זה מה שאני מרוויח.
Доставленето на наслаждение на Твореца. От това аз мога да спечеля. Това доставление на наслаждение е моята печалба. От това, че минавам от степен, от стъпало на стъпало, това е ясно. Но ако аз това го правя по пътя на Тора, когато мога, когато сам искам да отида на по-високо стъпало, а по-високо стъпало означава, когато повече отдавам на Твореца, но чрез всички текилим. Резултатът от това... Работа, която изпълнявам, това е моята печалба. Тоест, аз съм доставил по-голямо наслаждение или по-малко наслаждение. В края на работата всеки праведник ще завижда на своя другар. И по това ще се отличава. А той е започнал така и той е достигнал до това и по него е по-ниска душа и по-висока. Не, разликата е именно в това, в акишена или бието. Ти реализираш своя подем, има, когато искаш да добавиш наслаждение към на Твореца, това е резултата, който искаме да достигнем в края на краищата, доколкото крайното състояние и особено в нашите състояния. На другите стъпала печалбата е достатъчно най-голяма, защото ти разбираш и ти търсиш особено нещо, а тук ти това нещо можеш да го направиш като малко бебе, именно като най-малък ти даваш най-голямо наслаждение на майка си. Това е разбираем. Още един въпрос. Какво значи тази история се повтаря, че историята се повтаря? Не, тя се повтаря на всеки път на по-висока степен. Вижте днес колко хората преди всичко протежение на последните 100 години човечеството е умножило себе си 5, 6, 7 пъти. Били са 1,5 милиарда хора до 20 век, а днеска са почти 8, т.е. 5 пъти повече. Това говори за количеството хора, количеството детайли, които могат да извършат работа. Т.е. работа остава по-точна, по-детайлна. И по-нататък ние всичките подхождаме към духовната работа в състояние, когато нашите ръце са свързани, когато ние искаме просто къс хляб. Ние днеска може да обезпечим цялото човечество. И преди 100 години нямало такова да се удовлетворят. Половината от хората буквално са умирали от хората. Днеска е също, но не защото няма храна, а защото няма желание за нейното разпределение. Това са съвсем различни неща. Това не се повтаря. Ние се намираме 100 години назад. Ни би имало преди това атомни бомби, могло да има атомна война, но не, това е, че няколко държави са воювали помежду си и сега наистина целият свят може да помни във война. И това може да се да разтресе всичките. Виж какво става с климата. Не, съвсем по-различен начин. Това не се повтаря. Разбира се, повтаря се, но на много по-високо ниво. Много, много по-високо. Тоест, това, което казвате, че всичко е написано, всичко може да се реализира, само моето отношение може да се измени. Да, но ти с това печелиш това, което е буквата Пи, това е силата, мощност. Къде е това наслаждение? Ето, това е наслаждението, което доставям на Твореца. Това в крайна сметка се натрупва постепенно и достига в края на поправлението. Това се нарича край на поправлението. Това, че аз съм бил в края на поправлението е било преди, а това, че аз не съм бил към първото състояние, а после съм трябвало да достигна до третото състояние. Ви помните ли третото състояние? Аси. Защо? Защото имало наслаждение, което съм искал да достигна. Само заради това наслаждението, което го поправям, наслаждението това е чисто даване на Твореца от страна на Творението. Както той в самото начало иска да отдаде на Творението, само ние сме длъжни да даваме на него. И ти можеш да попиташ, но ако ние не се възползваме от пътя на Хишена и няма да има наслаждение от Творец и отвърлението, няма да доведе до уподобяване на свойство, по свойства. Аз старая да разбера, но да кажем, че се поправи разбиването и в крайна сметка аз определям, че всичко изхожда от няма никой освен него и добре твърж добро. В това ли се нарича поправене? Поправенето е нашето участие. Доколко искам аз това нещо да се случи не над мен, а сякаш от мен. Това е поправенето. Да е било от желанието. Отначало по принуждение, а после по желание. Тоест тук е съгласието. Да, но ти изхождайки от съгласието започваш да действаш. Аз пробуждам заряд. Разсвета, зоряването, това, че изпраща ангели. Какво значи, че изпращат ангели и питат Твореца? Какво означава това? Сила на природата. Това са ангелите. Сили на природата, които Творецът е създал като основа на цялото целия строеж. Това че ги, когато е построил системата, той създава някакви сили, той, когато ти построиш нещо, правиш нещо, ти виждаш, тук не работи, тогава ти трябва да добавиш нещо, да сработи системата. И тая част се нарича Адам, който се нарича човек. И той е направил такава система, която е трябвало да има Адам, който да изпълни цялата система. Но тези ангели, тези сила на творението, които се разкриват до създаването на човека, те показват, че системата без Адам е несъвършена. И именно за това се разказва тук. Това е всичко, да?
Какво
е разликата в проблемите на климата относно изясняващите в света Сия и в климата или друг проблем? Нищо не трябва да изясняваме и за нищо няма какво да говорим, освен за нашата работа в сливането между нас и Твореца. Няма друга работа. Всички останали проблеми, те се строят като в сън. Постоянно всичко ще се нагласи. Няма никакъв друг проблем. Не трябва да се докоснаме до нищо. И Творецът не довежда нас до духовното, разваляйки разни, предизвиквайки материални неизправности. Всичко това е нашата подготовка за духовното. Това, че хвърляме бокуците си в морето или въглеводородния газ, който се увеличава. Нищо няма да ни помогне, ако там Трамп замърси още повече въздух, по-малко или по-малко. Това нищо няма да промени, именно така. Ние достигнахме в състояние, когато сме длъжни да поправим света само във вида на сближаване между нас и доближаване до висшата сила. Защото тази сила, която управлява света, имало е периоди, когато не сме могли да се доближим до него, да му даваме, да предизвикаме работа за него. Ние просто сме били откъснати от това. В началото на 20 век и по-нататък, и особено в края на 20 век, и се бърми само състояние, когато го призовеш, те ще доведеш всичко към по-добро, и това е екологията и в части ни в обществото. Въпрос, който задавахте, какъв е отговора, ако няма наслаждение? С помощта на какво ние можем да изпълним това състояние, в което ние не сме доставили наслаждение, защото на всяка степен, всяко стъпало, ние в идеален вид сме длъжни да се придвижваме с помощта на това, че потикваме себе си със всички сили заради отдаване. И тогава по пътя на биетон в срока ние достигаме до пътя на хишен на ускорение на 100% и тогава ние доставяме наслаждение. И това се нарича победихаме моите синове. Ние взимам своя процес и го управляваме със себе си и ако ние това правиме на практика, с доставянето на наслаждение, какво се случва? И вие това питате. Когато ние достигаме до духовните степени, това го правиме. В нашия свят ние не виждаме, но в духовния свят, ако ти достигнеш до наслаждаване, доставяне на наслаждаване, наслаждаване на Твореца, на тази степен, на която се намираш, ти не преминаваш на следващото стъпало. Ти просто не реализираш формулата на отдаване. Но има тук още неща, но ще оставим не много. Да, но това, което е това, че ме принуждават към това, но нека да останеш малко с такива въпроси, това е добре. Това също е работа за теб. Дайте да послушаме. Рав. Защо творението със своите престъпления трябва да плати разбиването на екрана? Когато творението извършва прегрешение, това е разбиване на екрана. Какъв екран имаме, че го разбиваме? Когато аз извършвам престъпление против Твореца, а преди това имал си имал екран ли? Но при това имал ли си екран? А имал ли си преди това до тогава екран? Имам или не? Имам екран. Има между мен екран и имам екран и той бие по мен и разбива екрана. Аз още никога не е разкривал екран между нас. Аз изхождайки от опита си, тогава аз не те разбирам. Тогава аз не те разбирам. Ти явно се намираш някъде там, където аз не знам. Явно има екран между нас и сега се е разбил и аз разбирам. Аз извършвам грешка спрямо Айсофт и отношението между мен и Бенци се развалят. Това е добре. Ние говорим в науката Кабала, което е над силата на получаване. Силата на отдаване. Ние още не се намираме в това. И не дай да си фантазираш, моля. Все едно, че се намираш. Не трябва това да го правиш. Така ще объркаш и другите. Не говори така по такъв начин. О, Нюрнберг. Нюрнберг. Олег задава въпрос. Какво означава да се качвам на следващата степен?
Да.
Олег Силван ли или не? Какво той пита? Какво означава понятието отдаване на степен на съответното стъпало? Отдаването на стъпало, когато аз изпълнявам това действие с другарите си, сближаваме се между нас, когато построявам форма на връзка между нас по-тясна, която е била по-рано, на една степен, на едно стъпало по-голямо, тогава, когато с това аз мога да доставя на Твореца наслаждение и съгласно това, той се облича в нас и това наслаждение той получава, доколкото може да се разкрие на нас в този вид, в който ние сме подготвили форма на отдаване, и той се разкрива в светлината Хасадим между нас, в взаимно отдаване между нас и към него, като светлината Хухма на полова щекли. И това е всичко. Ние така изучаваме науката Кабала. Отлично.
Дима ми Москва шуел.
Дима от Москва пита. Ние учим из това, че Творецът е упорит и да се добием до всяка цена, понеже системата задължава творението да достигне до крайно поправене. И тази система е много твърда и тя в нея има силно отдаване, силно на получаване и те действат в хармония помежду си. И в тази хармония помежду си ти можеш да говориш за това, че дали опорът или не, това е като силата на претегляне. Аз днеска седя и си моля силата на претегляне да не действа върху мен. Аз бих скочил 100 метра тогава. Какво значи опорът? Идеално се, че тези сили са абсолютни. Силата на отдаване, силата на получаване не може да се промени. И Творецът се нарича сила на отдаване, което се явява абсолютна и тотална, пълна и въобще не може да се промени, освен отношението на човека и това, което се случва с него. Иначе нищо не може да се промени. Питат от Зихран, възниква усещане в тази статия, че да се придвижим и трябва да преминем през страшни страдания. Къде виждаме всички тези неща? Страшни страдания могат да дойдат при условие, когато аз се включвам в човечеството. Когато аз искам да се придвижа в науката Кабала и сякаш избягвам от това страдание и искам след себе си да облека всички, науката Кабала ни помага да разберем откъде са страданията, как ни може да се поправим себе си, да се подготвим себе си, така че всичките страдания да ги превърнем в наслаждение. И затова се нарича наука Кабала. Получаване. Как да получим наслаждение? Целта на творението е да се явява да се наслади творението. Това просто е неправилен подход. Просто техния егоизъм говори, че той е дължен да страда. Не, аз се отключвам от егоизма. Нека егоизма да страда. Аз ще бъда обединен с Твореца в своето желание на отдаване и ще се наслаждавам. А желанието за получаване никога няма да се наслади. То винаги ще бъде под първото съкръщаване, което не се отменя. И затова ние сме длъжни само да се попитаме с кого. Или се створят с желанието за отдаване, или желанието за получаване с моето магаре. И това магаре, то никога няма да се наслаждава. То ще трябва да се повече и повече. Ние се намираме на такъв етап на развитие, когато всичките магарите много ще страдат. Но на мен ме е болно да слушам, че другарите така мислят за науката Кабала, която им носи някакво такова страдание, някакви такива болки. Тези страдания и болки в тази степен, доколкото ти не искаш да се отключиш от своя егоизъм. Отърви се, включи се в групата и тогава ще започнеш да чувстваш наслаждение. И тук е само психологически проблем, как да се откъснем от своя егоизъм. Да бъдем просто да не бъдем погребани в него. Втората половина на въпроса е какво да правим с този животински страх. Това е само в групата. В групата е това, което пише Рабаш, Баал Солам, че страх и трепет. Страх и трепет, когато той не вижда величието на Твореца, не вижда пред кого да се отмени. И затова той така вижда, но това време, когато му се разкрива това пред него, той просто бяга там. Шамати куфламет. Страх и трепет, който идва пред човека, стати от шамати. Прочети това. в това време, когато човек идва в свойството трепет, трябва да се знае, че няма никой освен него. И така е написано и даже във всички тези чудесни действия, ако той вижда, че трепета се усилва пред него, той е длъжен да каже, че няма случайност, а Творецът му е дал възможност више и той е длъжен да изучи за каква цел са му изпратили този трепет и страх, така че той да може да го преодолее и да каже, че няма никой освен него. И даже след всичко това, ако страхът и трепетът не са го оставили, то той е длъжен да получи този пример и да каже, че в степента на този трепет аз съм длъжен да бъда в служба на Твореца, тъй като трепета пред Висше, за да мога да се удостоя с него, той трябва да бъде в тази степен, което тоест телото се впечатлява от този външен страх и в тази степен и това въодушевление на тялото е длъжно да бъде и такъв трепет пред Всевишния. Добре, а къде е казано, че той отменя себе си като свеж пред факел? Отваря ли в същата статия? А, това е в четвъртата статия на Шамати, разбиране на тежестта на работа на Твореца. Кой Нюрбек ли има въпрос? Добро утро. Юрген Германия пита, ако има възможност да дойдем до физически на в Арава, а аз участвам виртуално, нанасям ли вреда на моята десятка на висшата система? Ако ти чувстваш, подобно да се по-голямо условие да се обединиш със своята десетка, така че да стигнеш за формата на обар и ако твоята десетка буквално е готова към тази роля, както следва, няма никаква необходимост да идваш към нас. Аз чух, че само от Москва 25 човека идват. 30 вече. И така от много места зад граница. Аз тя ги разбирам. Защото това на практика е реална възможност да се обединим. И може би и ти с недостатъчно сила чувстват там. И ние сме готови да ги приемем всички заедно. Буквално на практика правилният отговор на тяхните усилия, които те извършват на тези хора, които се намират в тези места, когато те мислят, че в тяхната десятка те могат да се отменят себе си така по отношение на тях и да достигнат до състояние, което ние говорим, за раждане или зачати и бур. Точно обратното, моля, аз тук никой не претеглям тук. Аз чувствам, че идват момчетата, идват от Москва, с тях и не съм говорил. Идват също от други места. Но те питат Нюрнберг и идват много добре. Аз още един път говоря. Има състояние, може би, че човек се намира някъде там и той може би се намира в състояние даже по-добре му е там да достигне до състояние на Ибур. Аз не си представям такова състояние, но да кажем тогава, когато кажем, че всички наши групи в Израел, аз не знам. На мен ми се струва, че този, който мисли, че някога ще достигне до духовно предвижване, то няма избор. Нямам избор и това да не му се представя като нещо ужасно, това в крайна сметка, да кажем, идва къде е там в 10 часа, в 5 часа, в петък и се тръгва в събота след обяд. Само спи в една вечер, спи, участва в всички наши действия, но участието е задължително и то е еднакво за всички. И затова аз мисля, че всички, които се намират в Израел и се отнасят по някакъв начин към Кабала, към науката Кабала, към достигането на Твореца, за него това е задължително да дойде. Йокнам, добро утро, приятели. Днеска сетката, които бяха в дежурство с нас, това е 29-та десетка от Петах Тиква, виртуалната десетка в Нюрнберг, от Белис, и нашето задание на задения. Ние се намираме в свят, в който ние разбираме и знаем, живеем в него, и ние сме длъжни да достигнем до ново усещане за първи път в живота. Ние променяме светът. Всяка десятка пише искане към Твореца да помогне на нас, да разкрие в нас входа за бъдещия свят, и с това искане да достигнем до урока по Зоара. Всяка десятка пише искане към Твореца, да може да се отмени, и с това да разкрие разкриването на входа към, към духовния свят, и с това искане да се дойде на урока на Зоар. Каним ви на урок Зоар в преки ефир с Раф Вайтман в 6:15. В петък ще има открит урок в Бершева, а в България, в Варна и в Пловдив в сряда ще има встъпителни уроци, а в София в събота. Всичко хубаво. Довиждане. Академията Кабала викане на английските встъпителни лекции и откриването на курсовете по Кабала. Както казах, в България ще бъдат в сряда в Пловдив и Варна, а в събота ще имат встъпителна лекция в София от 19:20 в зала Г8. Благодаря ви, всичко хубаво.
השלום.